Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կներկայացնենք այս պահի դրությամբ Հայաստանում գրանցված կորոնավիրուսի դեպքերի վերջին տվյալները, միտումները։ Մայիսի կեսերից նախատեսվում է Հայաստանում աստիճանաբար վերաբացել տնտեսությունը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկ ուրիշ գործով հարցաքանվել է ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Կլսեք մեր թղթակիցների ռեպորտաժները խանութների ապրանքների այսօրվա գների, թույլատրված շինարարությունը կասեցնելու դեպքի մասին, կանդրադառնանք աշխարհով մեկ տարածվող կորոնավիրուսի վերջին տվյալներին, Միացյալ Նահանգների իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 47-ով, հասնելով 1248-ի, հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Կենտրոնի պաշտոնական կայքում այսօր ժամը 11-ին հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվը ավելացել է 121-ով և հասել 523-ի։ Մահացել է ևս մեկ մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 20-ի։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը անցել են 2,200,000-ը, մահացել է 156,000 մարդ, բուժվել 500,000-ից ավելի հիվանդ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Երևանում ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը ազատությանը փոխանցել է, որ Փաշինյանը կրկին շնորհավորել է Հարությունյանին և հաջողություններ մաղթել։ Զրուցակիցները կարևորել են նաև Հայաստանի և Արցախի միջև ակտիվ համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, նշել է նա։ Ազատություն ռադիոկայանի տաջիկական ծառայության լրագրողների նկատմամբ շարունակվող սպառնալիքների և այլ հետապնդումների կապակցությամբ դեմոկրատ Ադամ Շիֆը և հանրապետական Սթիվ Չեբոթը Տաջիկստանի ղեկավարին նամակ են գրել, նրան հորդորելով թույլատրել Ազատություն ռադիոկայանի տաջիկական ծառայության անխափան և շարունակական աշխատանքը։ Անցած հոկտեմբերին նույնպես կոնգրեսականները մտահոգիչ նամակով դիմել էին Տաջիկստանի իշխանություններին։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է շտապօգնության ծառայության բժիշկ Զաքիր Խալիլովը։ Այդ մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Մուսաֆատ կուսակցության փոխնախագահ Սախաֆատ Սոլթանլին։ Ցավոք, մեր լավ ծանոթը, կուսակցական ընկեր Զաքիր Խալիլովը մահացել է կորոնավիրուսից։ Նա աշխատում էր շտապօգնությունում, փրկելով ուրիշներին, ինքն էր վարակվել, գրել է նա։ Բժիշկ Խալիլովը 67 տարեկան էր, վարակվելուց հետո ավելի քան մեկ շաբաթ գտնվում էր վերակենդանացման բաժանմունքում, սակայն նրա կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Բժշկական ծառայությունները համակարգող վարչությունից թուրան գործակալությանը մեկնաբանություն չեն տվել, խորհուրդ տալով սպասել պաշտոնական տեղեկատվության։ Անցած օրվա ամփոփիչ տվյալներով Ադրբեջանում կորոնավիրուսի 1300-ից ավելի դեպք է արձանագրվել, մահացել է 15 մարդ։ Անցած շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուսը սկսել է արագորեն տարածվել Աֆրիկայում, որտեղ նախկինում արձանագրվող դեպքերը համեմատաբար քիչ էին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը կորոնավիրուսի բռնկումը Աֆրիկայում շատ մտահոգիչ է համարել և միջազգային հանրությանը կոչ է արել օգնել Աֆրիկային COVID-19 վարակի դեմ պայքարում։ Ժնևում երեկ կայացած ասուլիսում նա նշել է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում Աֆրիկայում կորոնավիրուսի դեպքերը աճել են 51%, իսկ մահվան դեպքերը 60%։ Թեդրոս Գեբրեյեսուսն ասել է, թե առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության օգնությամբ Աֆրիկյան մայրցամաքի երկրների մեծ մասը թեստեր անցկացնելու միջոցներ ունի, բայց դրանք բավարար չեն և հնարավոր է թվերը ավելի բարձր լինեն, քան հաղորդվում է։ Նա նաև հայտնել է, որ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մասնակցելու է շաբաթ օրը նախատեսված միջազգային մի շոուի, որն անցկացվելու է մեկ աշխարհ միասին տանը խորագրով։ Երգիչների, դերասանների, հումանիստների մասնակցությամբ անցկացվող շոուի ընթացքում հանգանակություն է կատարվելու բուժաշխատողներին օգնելու համար։ Մոսկվայի հարավում Վորոնովո գյուղի մոտ ինֆեկցիոն նոր հիվանդանոց է կառուցվել կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների համար։ Ինֆեկցիոն նոր կենտրոնը 800 մահճակալ ունի։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը ուրբաթորը մասնակցելով հիվանդանոցի բացմանը ասել է, որ առաջին պացիենտներին հիվանդանոցն ընդունելու է արդեն ապրիլի 20-ին։ Վերջին 7 օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեպքերը Ռուսաստանում անընդհատ աճում են։ Ուրբաթորի իշխանությունները հաղորդեցին 24 ժամվա ընթացքում ավելի քան 4000 նոր դեպքերի մասին։ Մեկ օրվա կտրվածքով սա ավելին է, քան արձանագրվել է Իտալիայում, Իսպանիայում կամ Գերմանիայում։ Այսօրվա տվյալներով Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 37000-ի, մահացել է ավելի քան 300 մարդ։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի մոտավորապես կեսը գրանցվում է մայրաքաղաքում։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը այսօր առավոտյան հայտարարեց, որ գործող սահմանափակումները, ներառյալ էլեկտրոնային անցաթղթի պահանջը, երկարաձգվում է մինչև մայիսի 1-ը։ Ուզբեկստանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ ժամանակավորապես արգելվում է հեծանիվ վարել, բացառությամբ աշխատանքի մեկնելու և տուն վերադառնալու համար։ Հեծանիվով աշխատանքի մեկնողները պարտադիր պետք է 3 փաստաթուղթ ունենան՝ ինքնությունը հաստատող քարտ, աշխատողի վկայական և գործատուի կողմից տրված գրություն, որ սահմանափակումների պայմաններում աշխատավայրում տվյալ անձի ներկայությունը կարևոր է։ Ուրբաթորվա ամփոփիչ տվյալներով Ուզբեկստանում կորոնավիրուսի 1300-ից ավելի դեպք է հաստատվել, 4 հիվանդ մահացել է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք կորոնավիրուսի հետևանքով ստեղծված իրավիճակին, վերջին նորություններին, այս պահի դրությամբ ընդհանուր պատկերին։ Վարակի դեպքերը հիմա հանկարծակի հայտնաբերվում են տարբեր վայրերում, բնակավայրերում, այլևս առաջվա նման չէ, երբ դրսի ձեկասները կարող էին տարածել վիրուսը։ Բայց իրավիճակը վերահսկվում է, ցանկացած նոր դեպք հայտնաբերվելուց հետո հնարավոր է փակվեն տվյալ բնակավայրի մուտքերը և ելքերը։ Հայաստանում տիրող իրավիճակը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Կորոնավիրուսի հետևանքով 75-ամյակին է մահացել, սա մահվան 20-րդ դեպքն է։ Առողջապահության նախարարի մամլոխոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի տեղեկացմամբ կորոնավիրուսային հիվանդությամբ կինը երկկողմանի թոքաբոր բե ունեցել և ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։
Երկիրական երջանշում, ճարպակալում, աթերոսկլերոզ և բուժման ընթացքում նրա մոտ զարգացել է սուրբշնչառական անբավարարություն։
Այսօր առավոտյան ժամը 11-ի դրությամբ երկրում վարակի 47 նոր դեպք է գրանցվել։ Թեստավորվել են աննախադեպ մեծ թվով ավելի քան 1000 քաղաքացիներ։ Այս պահին Հայաստանում վարակակիրների թիվը 1248 է, 523 հոգի բուժվել է, միայն վերջին մեկ օրում 121 հոգի է ապակինմամբ դուրս գրվել բուժհաստատություններից։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ֆեյսբուքյան գրառմամբ ընդգծել է թեստավորման հզորություններ նորական 1000-ի հասցնելը գործեր։ Երբևէ Հայաստանում այդքան մեծ թվով ՊՇՌ թեստեր չեն արվել։ Վերլուծելով վարակի տարածման դինամիկան, նախարարը նաև նշել է դեպքերի կրկնապատկման տեմպը այս պահին 17 օր է, և եթե այս տեմպը պահպանվի, մայիսի 4-ին կունենանք 2500, իսկ մայիսի 21-ին 5000 դեպք։ Իդեպ 13 օր առաջ վարակակիրների թիվը կրկնապատկվում էր ավելի արագ 7 օրը 1։ Ավելի վաղ նախարար Թորոսյանը պարզաբանել էր.
Եվ մեր բոլորիս խնդիրն է այնպես անել, որ այդ տեմպը գնալով դանդաղի, որպեսզի մենք ունենանք սկզբի համար ուղիղ այնքան նոր դեպք, որքան կունենանք առողջացած պացիենտ, իսկ հետո ավելի քիչ նոր դեպք, քան առողջացած պացիենտ։
Կորոնավիրուսի վարակի դեպքեր արձանագրվել են բոլոր մարզերում, մինչև 3 Գեղարքունիքը միակ տարածքն էր, որտեղ վարակակիրներ չկային, մարզում սակայն 1 դեպք արդեն գրանցվել է։ Վարակակիրը Վարդենիսի բուժկենտրոնի բժշկուհիներից մեկն է, նա 1 շաբաթ առաջ առողջական խնդիր է ունեցել և աշխատանքի չի գնացել, տեղեկացրեց Գեղարքունիքի մարզպետ Կնել Սանոսյանը։
Ինչ բավական լավ է հիմա արդեն իրեն զգում, իր մոտ հաստատվել է, ընտանիքի անդամները Երևանում են, ասում են համապատասխան բուժզնությունները, շփման շրջանակը հնարավորինս պարզել ենք, մոտ 50-50-ից ավել մարդու մասին է խոսքը, բոլորը ինքնամեկուսացված են։
Վարդենիս մուտքն ու ելքը չի փակվել, բայց խիստ հսկողություն է սահմանված տեղեկացրեց Գեղարքուրիքի մարզպետը։ Այս պահին կարանտինային խիստ հսկողության տակ է միայն Արարատի մարզին Նորաշեն գյուղը։ Այստեղ երրորդ օրն է, ինչ ելու մուտքն արգելված է։ Սահմանափակումը կհանվի այսօր ուղիղ կեսգիշերին։ Կորոնավիրուսից մահվան վերջին դեպքերը գրանցվել են հիմնականում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժկենտրոնում։ Փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանն ասում է, պատճառն այն է, որ այստեղ են ուղեգրվում ծանր ու ծայրահեղ ծանր հիվանդները։
Մնացած բուժհաստատություններին, որտեղ ստանում են բուժում կորոնավիրուսով վարակով հիվանդները, վիճակի ծանրությունով պայմանավորված տեղափոխում են Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Այդ որոշումը կայացվել է այն պատճառով, որ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը աջակցած է համապատասխան վերակենդանացման ծառայության համար անհրաժեշտ սարքավորումներով, անձնակազմով։
Պետրոս Մանուկյանն ասում է, հարյուրավոր ապակինումներ են ունեցել նաև մանկահասակ երեխաներ,
որոնք չեն եղել ծանր վիճակում և համապատասխան բուժում հսկողություն իրականացնելուց հետո մի մասը արդեն ապակինված վիճակում դուրս են գրվել։
Երկու շաբաթ առաջ այս բուժկենտրոնը վերապրոֆիլավորվեց և սպասարկում է միայն կորոնավիրուսով հիվանդներին։ 400 մահճակալ է նախապատրաստվել, բարեբախտաբար թիվն ավելացնելու կարիք չի եղել։
Եթե հանկարծ թվաքանակը մեծ լինի, մենք պատրաստ ենք ծավալել ևս լրացուցիչ 100 մահճակալ։ Այս պահին մենք ունենք կահավորված ռեանիմացիոն մահճակալներ 86 մահճակալ։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժկենտրոնի 350 հոգանոց անձնակազմը տուն չի գնում արդեն 13 օր։ Փոխտնօրենը գիշերում է հենց հիվանդանոցում։
Աշխատանքի բեռնվածություն, ծանրաբեռնվածություն այն աստիճան է, որ մինչև գիշեր ժամը 1-ը, 2-ը և ավել աշխատել, որից հետո արդեն հյուրանոց գնալը դառնում է աննպատակարմար։
Հերթափոխն ավարտեցին, հյուրանոց են գնում, ասում են Թունարանի բաժնի վարիչ վերակենդանացման բաժանմունքի հերթապահ բժիշկ Կարեն Տոնոյանը։
Տմից լավ չի, բայց այս պայմաններում շատ ավելի լավ է, շատ ավելի լավ է։ Գնում ենք հանգստ, ինչ մեզ ինչ է պետք, հանգստանալ, սոված չմնալ, դա էլ ալիարժեք ամեն ինչ կասնում, դա նորմալ, հյուրանոցը նորմալ, մաքուր։
Պաշտպանիչ միջոցների պակաս չկա, բժիշկ Տոնոյանն ասաց, օրը մի քանի անգամ այս հագուստն էլ ամբողջությամբ փոխարինում են, հնդացս զարկ տալիս երևակայությանը։
Տարբեր բաներ ենք մտածում, ոտքի, ձեռքի հագնելունը, ոտքին ենք նաև հագնում, որ կարողանանք ավելի հերմետիկ, ավելի պաշտպանված, ավելի հարմարավետ, որ մեզ այս շրամները, որ շատ համացայն ցերում հայտնվում է, այդ շրամները քիչ լինի, արդեն սովորել ենք, սկզբից շատ ցավոտ էր, շատ դաժան, բայց հիմա շատ լավ է։ Սանտովիկ ենք օգտագործում, լեյկոպլաստ ենք, բամբակ ենք դնում։
Բուժկենտրոնում կորոնավիրուսի վարակ է հաստատվել նաև բուժանձնակազմից մի քանի հոգու մոտ։ Վերակենդանացման բաժնի հերթապահն ասում է, սոցիալական անհրաժեշտ հեռավորություն պահում ենք, բայց երբ խոսքը հիվանդի կյանքը փրկելու մասին է, հեռավորությունն էլ, պաշտպանիչ միջոցն էլ երկրորդական են դառնում։
Եղել է առանց սաղավարտ, որ չենք հասցրել հագնենք, վազել ենք, որ այդ մի վայրկյանը հանկարծ չկորցնենք, հիվանդի կյանքը չտուժի դրանից, հիվանդի ոչ մի բան չպատահի։
Եվ այդպես, օրինակ, բան չպատահեց 90-ամյա վարակակիր տատիկին, նրան ծայրահեղ ծանր երկկողմանի թոքաբորբով հասցրել էին այս բուժկենտրոն, վերակենդանացման բաժնից 3 անփորձանք տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։
Երկրորդ տեստից հետո կգնա տուն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում Մարալիկի բժշկական կենտրոնի 10 աշխատակիցների մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել։ Ավելի քան 5000 բնակչություն ունեցող այդ քաղաքում դեպքից հետո փողոցները գրեթե դատարկ էին, անցորդները դիմակ էին կրում, իսկ ընդհանուր առմամբ Շիրակի մարզում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը արդեն անցել է 3 տասնյակը։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կորոնավիրուս հաստատվել է Մարալիկի առողջության կենտրոնի եւս 8 աշխատողի մոտ, այսպիսով 61-ից այժմ վարակված է 18-ը։ Շիրակի մարզում դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 37-ի։ Մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանի փոխանցմամբ հիմա ոստիկանությունը քաղաքում խիստ հսկողություն, իսկ հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման Շիրակի մարզային կենտրոնի աշխատակիցները կոնտակտավորների հայտնաբերման աշխատանքներ են իրականացնում։
18-ը հաստատված, 50-ից ավել անձանց տրվել է ինքնամեկ ուսասման ծուցում։
Ամբողջ անձնակազմին։
Ամբողջ անձնակազմին տրվել է ինքնամեկ ուսասման ծուցում։
Իսկ ասենք պարտադիր մեկ ուսասման ծուցում ունենք Մարալիկից, որ տեղափոխվել են մեկ ուսասման։
40-ից ավել անձիկ, այս կոնտակտավորները իրենք հիմա գտնվում են մեկ ուսասման։ Ինքնամեկ ուսասման ծուցումները հիմա շարունակաբար տրվում են ՀՎԿԱԿ-ը այս պահին Մարալիկ բնակավայրում է եւ իրականացնում է շարունակական այդ աշխատանքները։ Մեր կողմից նաեւ համատեղայինի հետ քննարկվեց ամբողջ առողջության կենտրոնի տարածք հաղթահանելու խնդիրը, որը այսօրվա արդեն Արենի կողմից իրականացվի։
Հաշվի առնելով բուժհաստատության աշխատակիցների վարակման փաստը եւ մյուսների ինքնամեկ ուսասման ծուցումը, Մարալիկի առողջության կենտրոնի աշխատանքը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Իդեպ պաշտոնյաները չեն բացահայտում բուժաշխատողների վարակի աղբյուրը։
Արդեն որոշում ունենք ծառայությունները հիվանդանոցում առողջության կենտրոնում երկու շաբաթով դադարեցնելու, որովհետեւ նույնիսկ բացական արդյունքով մարդկանց վարակայում ինքնամեկ ուսասման ծուցումը եղել, դրականները բոլորը այս պահին արդեն Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում են, բոլորի ինքնասովածությունը բացի անձնակազմի մեկ ներկայաց չի այս պահին բավարարել, լավ է, այնտեղ շտապօգնության ծառայությունը այս պահին օպերատիվորեն կորցում է Գյումրու և Արտիկի շտապօգնության բրիգադների անմիջական մասնակցությամբ։ Մենք արդեն մեխանիզմները կքննարկենք այն հրատապ առողջապահական ծառայությունների հետ կապված, հավանաբար ամբուլատորիաները մոտակա բնակավայրի իրենք որոշակի կործառույթներով օգնեն, որպեսզի մենք այնտեղ բնականոն որոշակի սահմանափակումներ իրարկենք, բայց շարունակենք բժշկական ծառայություն մատուցել անձնակազմին։
Պարետատան հետ հիմա քննարկվում է շուրջ 5000 բնակիչ ունեցող Մարալիկի մուտքն ու ելքը փակելու հարցը, սակայն քաղաքն ամբողջությամբ փակելու դեպքում խնդիր կառաջանա, քանի որ հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու շինարարության պատճառով Գյումրի-Երևան ճանապարհի մի մասը հիմա անցնում է Մարալիկի միջով։ Մարզպետն ասաց, մուտքն ու ելքը սահմանափակելու տարբերակներ են քննարկում։
Հենց հիմա մենք պարետատան հետ աշխատում ենք ամբողջական մեխանիզմները քննարկելու։ Մարալիկի պարագայում մենք ունենք մեկ նաև մոտեցում, կապված M1 մայրուղու այս պահին միակ ճանապարհը անցնում է հենց Մարալիկ եւ Ծորակապ բնակավայրի միջով անմիջապես։ Հիմա նաև փորձել ենք տրանզիտային այս միջանցքը չփակելով ընդդացել գործիքներ, որոնցով հնարավոր կլինի վերահսկել տեղաշարժը, բավականին սենց հստակ մոտեցումներ ունենալ, տրանզիտը առանձնացնել այլ տեղաշարժերից, խիտ սահմանափակում դնել, առաջնային անհրաժեշտության ապրանքների, վառելիքի բանի հետ կապված առանձին մոտեցում, երբ որ արդեն ամբողջական հատետը պատրաստ կլինի, արդեն պարետատունը համապատասխան հայտարարությամբ եւ որոշումով հանդես կգա։
Քանի որ վարակի դեպքերին զուգահեռ ավելանում է նաեւ մեկուսացողների թիվը, Տիգրան Պետրոսյանից նաեւ հետաքրքրվեցինք, արդյոք մեկ մեկուսանում բոլորին հնարավոր կլինի տեղավորել։
Դիտարկում ենք նաեւ այլ ընտրանկային, նաեւ եթե կարիքի դեպքում այլ ծառայություններ իրականացնելու, բայց այսօր նաեւ կարող ենք շեշտել, որ նույն մեր Գյումրի ՊԿ-ի բժիշկների բուժանձնակազմի թիմը, որը այս պահին գտնվում է մեկուսանում, հենց այսօր նմուշարվում է եւ արդեն կապված նմուշարման պատասխաններից իրենց ուղղակիորեն արդեն քննարկում է իրենց մեկուսանից իրենց բնակարաններ, իրենց առօրյա կյանք վերադառնալու հարցը։
Սաթենի Կազվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչ է մեկուսացումը եւ ինքնամեկուսացումը։ Մեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է հատուկ նախատեսված տարածքում, վարակի տարածումը կանխելու եւ այլ մարդկանց հետ շփումը բացառելու նպատակով։ Ինքնամեկուսացումը հիվանդի հետ շփված անձանց առանձնացումն է իրենց բնակության կամ իրենց ընտրության այլ վայրում, վարակի տարածումը կանխելու եւ այլ անձանց հետ շփումը սահմանափակելու նպատակով։
Հայաստանի վարչապետը 3 երեկոյան տեսաուղերձով ներկայացրեց կառավարության սոցիալական ծրագրերը, ինչպես նաև հայտնեց, որ մայիսի կեսերից տնտեսությունը աստիճանաբար կվերաբացվի։ Կառավարությունը վերջերս մեկ ամսով երկարաձգեց արտակարգ դրության ժամկետը մինչև մայիսի 14-ը, հավանաբար այդ ժամկետից հետո նոր հետաձգում չի լինի, քանի որ նախատեսվում է վերաբացել բիզնեսի որոշ ճյուղերը։ Լսենք մի հատված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տեսայելույթից։
Մեր առողջապահական և պետական կառավարման համակարգի ջանքերի բերումով վարակի տարածումը այս պահի դրությամբ շարունակում է մնալ կառավարելի։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար ծավալված հիվանդանոցային տեղերի մոտավորապես կեսը այս ընթացքում գրեթե միշտ թափուր է եղել։ Սա համաճարակի կառավարման ամենակարևոր ցուցանիշներից է, որովհետև բազմաթիվ զարգացած երկրներում արձանագրվեցին դեպքեր, երբ վարակված և բուժման կարիք ունեցող քաղաքացիների համար տեղ չէր գտնվում հիվանդանոցներում։ Առնվազն մինչև այս պահը մենք արժանապատվոր ենք դիմակայել համաճարակին, և ես կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և գնահատանքի խոսքեր ասել մեր բժիշկներին, առողջապահական համակարգի բոլոր աշխատողներին։ Կորոնավիրուսի համաճարակի հայաստանյան կարևոր առանձնահատկություններից է նաև այն, որ մեր երկրում ոչ մի օր չարձանագրվեց դատարկ ցուցափեղկերի երևույթը, մի բան, որ ցավոք արտահայտվել է աշխարի բազմաթիվ երկրներում։ Կորոնավիրուսի համաճարակը իր հետ բերել է բազմաթիվ տնտեսական և սոցիալական դժվարություններ, և կառավարությունը ընդունել է հակաճգնաժամային 13 միջոցառումներ, որոնց նպատակը տնտեսությանն ու քաղաքացիներին աջակցելն է ճգնաժամը հաղթահարելու հարցում։ Կառավարությունը շարունակում է հակաճգնաժամային միջոցառումների և անելիքների քննարկումները ու կկայացվեն բոլոր անհրաժեշտ որոշումները վերահաս այս ճգնաժամին արժանապատիվ դիմակայելու համար։ Մեր օրակ խնդիր հարցը այնպես անելն է, որ մեր ընդունած հակաճգնաժամային 13 միջոցառումները լինեն առավելագույնս արդյունավետ և հնարավորինս արագ հասնեն շահառուների։ Ինչ վերաբերվում է կորոնավիրուսի ճգնաժամը հաղթահարելու մեր ռազմավարությանը, պիտի արձանագրենք, որ քանի դեռ չի հայտնաբերվել պատվաստանյութ, կորոնավիրուսը չի անհետանալու և մենք ունենալու ենք վարակված քաղաքացիներ։ Մեր ռազմավարական խնդիրը ըստ այդմ հետևյալն է, այնպես անել, որ վարակվածների թիվը լինի հնարավորինս քիչ և առողջապահական համակարգի համար տանելի։ Մյուս կողմից մենք չենք կարող անվերջ փակված լինել և անվերջ ապրել կարանտինի կամ արտակարգ դրության պայմաններում։ Հետևաբար մեր ռազմավարական խնդիրն է ապրել կորոնավիրուսին զուգահեռ ըստ անհրաժեշտության նրա հետ համատեղ, և արտակարգ դրության առաջիկա ժամանակաշրջանը մենք պետք է օգտագործենք հենց սրա համար անհրաժեշտ հմտություններ ձեռք բերելու նպատակով։ Ինչ է սա նշանակում գործնականում։ Մենք փուլ առ փուլ թույլատրում ենք տնտեսական գործունեության վերսկսումը զանազան ոլորտներում, բայց հատուկ պատասխանատվություն ենք ակնկալում գործատուներից, ովքեր պետք է ապահովեն գործարաններում, արտադրամասերում, շինհրապարակներում կորոնավիրուսային անվտանգության հատուկ պայմաններ։ Հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք ոչ թե մեղմացնել, այլ խստացնել սահմանափակումները։ Համաճարակային այս ժամանակաշրջանը առանձնահատուկ պատասխանատվություն է դնում մեզնից յուրաքանչյուրի վրա։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է անի առավելագույնը նախ ինքը չվարակվելու, ապա և ուրիշներին չվարակելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, կառավարության հակահամաճարակային գործողությունները նախնական արդյունքներ տվել են, բայց սա պետք է ոչ թե թուլացնի մեր զգոնությունը, այլ ընդհակառակը։ Առավել ևս արտակարգ դրության առաջիկա շրջանում մենք պետք է կրկնակի զգոնություն դրսևորենք։ Եթե այդպես վարվենք, արդեն մայիսի 14-ից փուլ առ փուլ կվերադառնանք բնականոն կյանքի։ Եթե այդպես չվարվենք, եթե համակեցության նոր կանոններ չորթեգրենք, վարակը կարող է ծավալվել նոր թափով և մեզ բոլորիս հանգեցնել հումանիտար աղետի։ Եվ այստեղ է, որ իմ առաջարկած հայտնի կարգախոսը չի փոխվում։ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց, և այդ մեկ մարդը դու ես։
Thank you. Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության ծառայությունում մեկ այլ գործով հարցաքմվել է ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Թե դա ինչ գործ է, նրա պաշտպանական կողմը չի հստակեցնում, նշվում է, որ բացի արդեն հայտնի դիզվառելիքի գործից, որն արդեն դատարանում է, ուրիշ որևէ գործով նա մեղադրյալի կամ կասկածյալի կարգավիճակ չունի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Բացի այն քրեական գործը, որը գտնվում է դատարանում, Սերժ Սարգսյանը կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ որևէ այլ քրեական գործով չունի։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ նախաքննական մարմիններում կան վարույթներ, որոնք կարող են առերևույթ առնչություն ունենալ Սերժ Սարգսյանին։ Թե ինչ գործեր են դատախազությունը չի մանրամասնում։ Փոխարենը երրորդ նախագահի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը Facebook-յան իր էջում գրել էր, որ անցած շաբաթ Սերժ Սարգսյանը ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակով հարցաքննվել է ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում քննվող մի գործով։ Չմանրամասնելով, թե ինչ գործ է, փաստաբանն ընդգծել էր, թե այդ գործը չի վերաբերում կաշառք ստանալու առերևույթ դեպքին, ինչի մասին գրել էր Մամուլը։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբանը նաև ապատեղեկատվություն էր որակել այն լուրերը, թե երրորդ նախագահի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Պարոն Աբրահամյան, Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը տեղեկացրել էր իր Facebook-յան էջում, որ Սերժ Սարգսյանը անցած շաբաթ ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակով հարցաքննվել է ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում քննվող մի գործի շրջանակներում։ Ինչ գործ է սա ընդհանրապես և ինչ գործեր կան ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանին առնչվող, բացի խոսքը այդ դիզվառելիքի գործի մասին է, որը նրա մասով արդեն ուղարկվել է դատարան։
Ճիշտ ասած, չեմ ուզում կարող եւ չեմ ուզում մեկնաբանել փաստաբանի հայտարարությունները։ Մենք կարող ենք նշել, որ կան վարույթներ, որոնցով քննություններ են տարվում, որոնք կարող են ընդհանրապես առերևույթ առնչություն ունենալ երրորդ նախագահի հետ։ Բայց ավելին ասել, այս պահին նպատակահարմար չէ ելնելով քննության շահերից։
Պարոն Աբրամյան, քրեական վարույթներ նկատի ունեք, որ հարուցված արդեն քրեական գործերի մասին է խոսքը, որոնք առերևույթ կարող են առնչվել Սերժ Սարգսյանին։
Թույլ տվեք այդ մասին ավելին չասել, քան այն, ինչ որ ես արդեն հրապարակել եմ։
Իսկ երբ գլխավոր դատախազությունը փակագծեր կբացի։
Դա կախված է հետագա գործի ընթացքից, պարզելիք հանգամանքներից, ձեր բերվելի կապացույցներից։ Մենք կարող ենք նշել, որ բացի այն քրեական գործը, որը գտնվում է արդեն դատարանում, Սերժ Սարգսյանը կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակով որևէ քրեական գործով չի անցնում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից առայժմ չեն պարզաբանում, թե ինչ գործի շրջանակներում է Սերժ Սարգսյանը որպես ՎԿ հրավիրվել հարցաքննության, խոստանալով հարցին պատասխանել գրավոր հարցման դեպքում։ Ինչ վերաբերում է հատուկ քնչական ծառայությանն, ապա ՀԿՑ խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ Սերժ Սարգսյանին վերաբերող կաշառքի գործ իրենց մոտ չի քննվում, ինչի մասին գրել էր Մամուլը։ Ազատության հարցին, թե առհասարակ երրորդ նախագահին առնչվող որևէ գործ այս պահին կա ՀԿՑ-ում, Օհանջանյանն ասաց, թե քննվող որևէ գործով Սերժ Սարգսյանը մեղադրյալի կամ կասկածյալի կարգավիճակ չունի։ Հիշեցնենք, երրորդ նախագահը այս պահին մեղադրվում է պետական բյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հափշտակություն կազմակերպելու մեջ։ Խոսքը հայտնի դիզվառելիքի գործի մասին է, որի շրջանակներում մեղադրանք է ներկայացվել նաև նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանին և գործարար Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանին։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, այս գործն արդեն դատարանում է։ Իդեպ, ուշագրավ է, որ Մամուլը գրել էր, թե անցած շաբաթ Սերժ Սարգսյանի ԱԱՑ այցելությունը բոլորովին այլ նպատակ է ունեցել, մասնարապես, որ հարցաքննությունը ընդամենը պատրվակ է եղել, որպիսի Սերժ Սարգսյանը մուտքգործի ԱԱՑ շենք և Երևան քրեակատարողական հիմնարկում հանդիպի Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ըստ Մամուլի, Սարգսյանը քրեակատարողական հիմնարկում երկարատև հանդիպում է ունեցել Քոչարյանի հետ, սակայն երրորդ նախագահի գրասենյակի պատասխանատու Մերի Հարությունյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ նման հանդիպում չի եղել, ընդգծելով, թե հասկանում են կասկածելի նպատակներով հորինվածքներ հրապարակ նետելու դրդապատճառները։ Քրեակատարողական հիմնարկում երկու նախագահների հանդիպան մասին տեղեկությունը հերքում է նաև Ռոբերտ Քոչյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կյանքը կորոնավիրուսի պայմաններում արտակարգ դրությունում կարանտինի մեջ, երբ ընտանիքներով երկար ժամանակ մարդիկ տանը փակված են մնում, հնարավոր է զարգանան ոչ միայն փոխադարձ սերն ու գուրգուրանքները, միմյանց նկատմամբ հոգատարությունը, այլև ընտանեկան բռնությունները, ասենք ջղային, ներվային մարդիկ չդիմանան տներում սկսեն վիճաբանություններ և բռնություններ անել։ Լսենք Արտակ Խոլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում մարտակարգ դրության օրերին ավելացել են ընտանեկան բռնության դեպքերը, սա ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն է փաստում, այլև հասարակական կազմակերպությունները։ Խիստ սահմանափակումները տանը մնացած կանանց, երեխաներին ու ծերերին ավելի խոցելի են դարձրել։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում օմբուդսմենի գրասենյակը ընտանեկան բռնության վերաբերյալ 13 ահազանգ է ստացել, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում այդ թիվը 5 էր։ Իսկ ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայում այս ընթացքում ահազանգերն աճել են շուրջ 30%-ով։ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի ներկայացուցիչ Զարուհի Հովանիսյանի խոսքով.
Մենք ունենք դեռևս վերապահում, որովհետև դա ամբողջական պատկերը չի ցուցադրում։ Մենք գիտենք, որ կանայք կան, որոնց համար մաչելի չէ նույնիսկ հեռախոսազանգ կատարելը։
Բռնության ենթարկված կանայք հիմա անելանելի վիճակում են բռնարարից փախչելու, օրինակ մարզից Երևան ապաստարան տեղափոխվելու կամ էլ կապ հաստատելու հնարավորություն չունեն, ասում է կանանց աջակցման կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Հասմիկ Գևորքյանը։
Մի դեպքում կինը դեղատան բարեխիղճ աշխատողը եւ չգիտենք որտեղից է աշխատող ունեցել, մեր թեժգիծը զանգել զգուշացրել է, որ այսպիսի կին կա դեղատանը, մեր աշխատակիցը մոտեցել ենք, տեղափոխել ենք կացարան։ Մյուս դեպքում կինը մարզից ոտքով քայլելով եկել է Երևան, որովհետև տրանսպորտ չկար, հենց այդպես ինքը իր պատմելով, հենց այդպես ինքը մտածում էր, որ քայլելով կհասնեմ մի կետի, որտեղ որ ոստիկան կհանդիպեմ։
Նկատում է պետական մարմիններն անպատրաստ են հատկապես արտակարգ դրության պայմաններում ընտանեկան բռնության զոհդարձած կանանց աջակցելու հարցում։
Ոստիկանությունը, ովքեր որ ծառայություն էին իրականացնում, մեր կնոջը ուղիղ պատասխանել են՝ դու պիտի վերադառնաս եւ քո տարածքին բաժնում բողոք ներկայացնես։ Ինչպես ենք պատկերացնում, կինը, որ շրջանից հասել է Երևան և վերջապես մի ոստիկան է հանդիպել, ինքը ոնց պիտի նորից առանց տրանսպորտի հետ վերադառնա մարս։
Կանանց աջակցման կենտրոնի ապաստարան այս ընթացքում երկու կին է տեղափոխվել, երկուսն էլ հոգեբանական ծանր վիճակում են, պատրաստ չեն խոսելու իրենց հետ կատարվածի մասին, անգամ կադրից դուրս։ Կանայք տարիներ շարունակ բռնության են ենթարկվել, հիմա նրանց հետ հոգեբաներն են աշխատում։ Կանանց աջակցման կենտրոնի սոցիալական աշխատող Նարինե Մանուկյանի խոսքով.
Երկար տարիներ ապրել են մի միջավայրում, որտեղ իրենց որպես մարդ չեն վերաբերվել, այսինքն պես կանայք զուտ գործիք են եղել աշխատանքային իրենց ընտանիքներում, այսինքն աշխատել են, գումարը ձեռքներից վերցրել են և ընդհանրապես ոչ կարծիք են հաշվի առել, որպես մարդ չեն դիտարկել։
Դեռևս պաշտոնական թվեր չկան, թե արտակարգ դրության պայմաններում ընտանեկան բռնության քանի դեպք է արձանագրվել։ Կորոնավիրուսի հետևանքով սահմանված կարանտինի պայմաններում աշխարհի, այդ թվում եվրոպական երկրներում պետական մակարդակով են խոսում ընտանեկան բռնությունների թվի աճի մասին։ Ոստիկանության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ Նելի Դուրյանի խոսքով, ոստիկանությունում մահազանգերը գրեթե նույնն են։ Պաշտոնյայի տեղեկացմամբ կնասպանության դեպքերը այս ժամանակահատվածում չեն արձանագրվել։
Բռնության զոհերը այս օրերին դժվարանում են զանգահարել ու տեղակայել, քանի որ բռնարարը իրենց կողքին է գտնվում։ Չեմ կարող համաձայնվել այդ մտքի հետ, որովհետև մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դեպքերի ահազանգերի հիմնական մասը, որ տեղի ունենում ոստիկանությունում, ուրեմն գալիս է ոստիկանություն, երբ որ դեպքի վայրը մեկնում օպերատիվ խումբը, տանը լինում է բռնարարը հիմնականում։
Կանանց աջակցման կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարը համոզված է, ոստիկանությունում ահազանգերի քիչ լինելը օրենսդրական բացի հետևանք է, իրավապահները մեծ մասամբ նախազգուշացմամբ են սահմանափակվում։
Սահմանափակ վիճակում, երբ որ մարդիկ տեղաշարժվելու իրավունք չունեն, զանգեն ոստիկանություն ու ոստիկանությունը շարունակի կիրառել նախազգուշացում և կինը շարունակի մնալ բռնարարի հետ նույն տարածքում, սա ևս շատ բարձր ռիսկ է կանանց համար։
Հայաստանում 1043 հոգի հաշվառված է որպես բռնարար, ուշագրավ է, որ նրանցից 121-ը ըստ ոստիկանության կանայք են, 3-ն էլ անչափահաս։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Զարգարյանը շրջել է խանութներով, սուպերմարկետներով, անձամբ ստուգել ապրանքների գները։ Այնպես որ, որպեսզի չհավատակ այս կամ այն խոսակցություններին, սա ինչ ասաց, նա ինչ ասաց, կամ եթե նույնիսկ վիճակագրությանն է կասկածում, լսեք Ռոբերտ Զարգարյանին, նա քիչ առաջ է վերադարձել խանութներից և պատրաստել այս հաղորդումը։
Արտակարգդրության հաստատումից մեկ ամիս անց մայրաքաղաքի սուպերմարկետներում վստահեցնում են գնային էական տատանումներ այս պահին չկան, թեև չեն հերքում, որ որոշ ապրանքատեսակների գները բարձրացել են։
Փոփոխություններ կան, դեռ բարձրացել է, իջեցում դեռ չի նկատվում։
Ցանկացել
ալյուրը, շաքարավազը, ձեթը, տոկոսային մի 10-15% տենց։
12 օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով որոշ ապրանքների թանկացումների մասին ասաց, դրանք անհանգստացնում են կառավարությունը ու անհրաժեշտ քայլեր են ձեռնարկվում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Գևորքյանն էլ Ազատության եթերում ներկայացրեց թանկացած ապրանքների ցանկը։ Այդ ցանկում էին շաքարավազը, կարաքը, ձեթը։ Կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված արտակարգ դրության ընթացքում խոսվում է նաև ցիտրուսային մրգերի ու պտուղների գների տատանումների մասին։ Մայրաքաղաքի ծայրամասերից մեկում գտնվող սուպերմարկետներից մեկի Միրգ Բանջարեղենի բաժնի աշխատակիցը պնդեց, գնային փոփոխություններ չկան։
Ոնց կա, տենց է մնացել։
Բացարձակ բան չի փոխվել։ Բանանի կիլոգրամը, նարինջի։
Չէ, նույնն է բանանը, նարինջն է, բոլորն են նույնն այն։
Պաշտոնյաները որոշ ապրանքների գների բարձրացման պատճառներից մեկը տարադրամի տատանումներն էին համարում, քանի որ ներկրվող ապրանքների զգալի մասը դոլարով են գնում։ Ապրիլի սկզբին ամերիկյան դոլարը բանկերում ու տարադրամի փոխանակման կետերում ավելի քան 500 դրամով էր վաճառվում, իսկ այսօր այն կարելի է ձեռք բերել 485 դրամով։ Երկու օր առաջ կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը վստահեցրեց, սննդամթերքի շուկայում վիճակը հուսալի է։
Գները որոշակի տատանումներից հետո ստեյության վերադառնում են իրենց բնականոն նշաձողերին, բացի մի քանի ապրանքատեսակներից, մենք ապրանքային դեֆիցիտ չունենք և չենք ունենալու։
Այս սուպերմարկետում առևտուր անողներից մի քանիս Ազատության հետ զրույցում ասացին, որ այս պահին գների էական տատանումներ չեն նկատում։
Ճիշտն ասած, ինչ որ գնել եմ, չէ։ Ինչ որ գնել եմ ես առօրյայում, ոչ։ Չէ, չեմ նկատել թանկացումներ։
Հա, ձեր համար ամեն ինչ նորմալ է։
Հա, նորմալ է։ Ու ամեն ինչ նորմալ է։
Թանկացումներ զգում եք, թե չէ։
Այո, ջան, ես հաճախակի չեմ օգտվում, չեմ կարող ասել, գների փոփոխություն կա, թե չէ։ Էական չէ, ոնց որ կար միշտ ինձ թմանում։
Էական փոփոխություն։
Ինչ որ մենք առնում ենք, էական չեմ նկատել դեռևս։ Դե մի քիչ սոխնա թանգացել, բանջարեղենը նույն կարգի էլի, նաեւ ի՞նչ է նախընտրում գնելու համար։ Դե հացը չի թանգացել, ձուն էլ, երևի շատ քիչ էլի, ասենք կարողա ձուն եկավ են գնին, որ գնին, որ պետք է լինի, շատ էր էժանացել։ Ուա, փարքաստու հլը, որ այդպես էլ մենակ գոհենք։
Երևանի կենտրոնում գործող սուպերմարկետներից մեկի տնօրենը վստահեցրեց, բացի որոշ ապրանքատեսակներից գնային որևէ փոփոխություն չկա իրենց մոտ։
Ալյուրի գին չի փոխվել, ձեթի գին չի փոխվել, ադասի ապրանքների մասով ընդհանրապես գնային փոփոխություն չի եղել։
Իսկ ինչ վերաբերում է արևադարձային մրգերի և պտուղների շուկային, տնօրենն ասաց, ամենաշատ սպառվող պտուղը բանանը չի թանկացել։
Արևադարձային մրգերի վաճառքը տարվա այս ժամանակահատվածում խիստ նվազում է, ու ավելի առաջնահերթ դառնում է տեղական մրգերի, հատկապես հատապտուղների ելակի վաճառքը։ Ու չեմ կարծում, որ այդ հանգամանքը հաշվի առնելով ներմուծողները գին կբարձրացնեն կամ ներմուծումը կլինի մեծ ծավալների։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունները կկատարվեն լրիվ չորքի նորմալ ձևի, ով ում ցանկանում է նրան կընտրի։
Հանձնաժողովի անդամներին դեմ են տվել պատին և սկսել են մեծ քանակությամբ քվեաթերթիկներ լցնել քվեատուփ։
Այն տեղամասները, որտեղ ճնշում են գործադրել, համարյա 4 անգամ ավել Ռոբերտ Քոչարյանը հասել է ձայնել։
Փաստերը ցույց են տալիս, որ լուրջ դիտողությունները բավական քիչ են։
Հայաստանի առաջին երկփուլ նախագահական ընտրություններից 22 տարի անց Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ Կարեն Դեմիրճյանի ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Դա Կարեն Դեմիրճյան չէ, դա անցյալի բացասական ուժերի մի հավաքականություն է։
Որտեղ Դեմիրճյանը, որտեղ Հրաշեն։ Ինչին է Հրաշեն վերում տալիս ինձ։
Հիմա անդրադառնանք մի պատմության, որտեղ ըստ սկզբնական լուրերի մի մարդ փորձում է արգելել օրենքով նախատեսված շինարարությունը։ Օրերս թույլատրվեց բացօթյա շինարարական աշխատանքներ կատարել, բայց երբ շինարարները փորձել են թույլատրված գործը սկսել, հանրապետական կուսակցության անդամ Դերժավի Արկադի կանոնով հայտնի Արկադի Համբարձումյանը թույլ չի տվել, որ նրանք աշխատեն։ Նայինե Ղալեչյանը այսօր դեպքի վայր էր գնացել, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Բնակելի թաղամասի առաջին փուլի շինթույլտվության օրինական փաստաթուղթը ձեռքներին, կառուցապատողները չեն կարողանում շարունակել շինարարական աշխատանքները։ Արկադի Համբարձումյանը, որն ավելի շատ հայտնի է որպես Դերժավայի Արկադ, դեմ է, որ իր առանձնատան հարևանությամբ 16 հարկանի շենք կառուցվի։ Կառուցապատում իրականացնող Լույսեր Փակբաժնետ իրական ընկերությունը 3 հայտարարություն է տարածել, նշելով, թե Արկադի Համբարձումյանը մի խումբ մարդկանց հետ գնացել է շին հրապարակ ու փորձել խոչընդոտել աշխատանքներին հին ու բարի գողական ձևերով, ըստ էության իրականացնելով ինքնիրավչություն։ Ընկերության այս հայտարարությունում նշված է, որ ոստիկանությունն արագ արձագանքել է իրենց ահազանգին, սակայն իրավապահների հետ կապի է դուրս եկել նաև Համբարձումյանի փաստաբանն ու տեղեկացրել, որ մի քանի ժամվա ընթացքում կբերի դատարանի որոշում, որով կարգելվի իրենց գործունեությունը։ Լույսեր Փակ Բաժնետ իրական ընկերության ներկայացուցիչ Գրիգոր Չիչոյանն ասում է, նախկին падգամավորի փաստաբանի բողոքի հիման վրա փաստորեն կասեցվելու է իրենց օրինական աշխատանքը, քանի որ ուղակի բողոք կա։ Մտահոգված է, այդ ընթացքում իրենք ֆինանսապես տուժում են, շին տեխնիկային վարձել եւ այլ ներդրումներ արել, պնդումն էլ թե բնակելի շենքից падգամավորի տան բակն ու անձնական ողջ տարածքը երևում է, ասած քաղաքապետարանը դա խնդիր չի համարել, որովհետեւ անհրաժեշտ հեռավորությունը պահպանված է։
Ներկայացվել է իրավաբանի կողմից քաղաքապետարան դիմաց վարչական վարույթ, որը կկասեցնի մեր գործողությունները իրանց բողոքի հիման վրա, դե բնականաբար այդ հարցը քննարկվում են քաղաքապետարանում, ու մենք նորմատիվ ամբողջական այդ հեռավորությունը շենքը, ասենք հանդիպակաց շենքից, այդ ամբողջ փաթեթը օրենքի տարով, այսինքն պահպանած է, չին թույլտվության, այսինքն բոլոր կետերին համապատասխան մենք իրականացնում ենք մեր շինարական աշխատանքները։
Արկադի Համբարձումյանի հետ մեզ ողջ օրվա ընթացքում զրուցել չհաջողվեց, բայց նրա փաստաբանն ասաց, Լույսեր Փակ Բաժնետ իրական ընկերության 3 վատ տարածած հայտարարությունը իրականությանը չի համապատասխանում, այդ ինքն է գնացել շին հրապարակ, ոչ թե նախկին падգամավորը։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբանը շարունակեց, Համբարձումյանի տան բակում լողավազան կա, կառուցվելիք բարձրահարկից կերևա նաև այդ տարածքը, պնդեց, մարդու անձնական կյանքի իրավունքն է խախտվում։ Ըստ փաստաբանի, Համբարձումյանը դեմ չէ, որ այդ տարածքում բարձրահարկ կառուցվի, բայց ուզում են, որ շենքի հարկայնության հարցը նաև իրենց հետ քննարկվի, կամ դեպի Համբարձումյանի տուն նայող շենքի հատվածը պատուհաններ չունենա, ասաց, նախորդ տարվա հուլիսին դիմել են քաղաքապետարան ու պատասխան ստացել, որ այդ տարածքում շինարարության թույլտվություն չկատրված։ Փաստաբանն ասում է, բա հետո ինչպես տրվեց։ Արկադի Համբարձումյանի փաստաբանը դժգոհ էր նաև քաղաքային իշխանություններից։
Այսինքն մինչ ամբողջ աշխարհը, Հայաստանը պայքարում են կորոնավիրուսի հետևանքների հետ, հարգելի քաղաքապետ պարոն Հայկ Մարությանը վարչարություն իրականացնելով կամ չիրականացնելով ապրիլի 3-ի տրամադրում է շինարարության թույլտվություն։ Խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը եւ դասնենք հարակից 12 հարգանի շենքին, որը այստեղից գտնվում է մոտ 100-150 կամ 200 մետր հեռավորության վրա։ Պատկերացեք, այստեղ լինելու է 18 հարգանի շենք, ես կարող եմ իսկապես ունենալ ջրավազան, ազատ գոտի է, եւ պատկերացնում եք 5-րդ հարկից բարձր բնակվող բնակիչները 4 շենքից արավոտից միջև երեկո դիտարկելու են իմ մասնավոր կյանքը։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ասում է, որ նախկին падգամավորի փաստաբանը զուտ որպես էմոցիոնալ բնույթի շահարկում է շոշափում արտակարգ ռեժիմի փաստը, որովհետեւ ըստ խոսնակի շին թույլտվություն ուշադրություն տալ ու չտալը դրա հետ կապ չունի։ Կարևորը աշխատանքները սկսելու ժամկետն է։ Խոսնակն ասաց, քաղաքապետարանն այս պահին տվել է միայն հիմքի շինարարության թույլտվություն, բայց ճարտարապետական նախագծով առաջարկվում է բազմահարկ շինարարություն, որը դեռ կքննարկվի, իսկ շինարարությունն ի դեպ սկսվել է պարետի թույլտվությունից հետո։
Քաղաքապետարանը տվյալ հատվածում, այո, 2018 թվականի հունիսի շինարարական թույլտվություն տրված չի եղել, եւ պատասխանը եղել է այնպիսին, ինչպիսին պետք է լիներ։ Կառուցապատողները քայլ էին ներկայացրել ավելի բարձր հարկայնության, բայց Համբարձումյանի տարածքի մերձակա հատվածում նվազ հարկայնությունը տրվել, հաշվի առնելով հենց այդ հանգամանքը։
Այսօր, երբ շինհրապարակից հեռանում էինք, տարածքը եկավ ոստիկանության աշխատակիցը, ասաց, եկել է, որ անախորժություններ չլինեն։ Ընկերությունը Երևան նամակով դիմել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանն ասաց.
Շինական աշխատանքները չեն ընդհատվել, արհեստական խոչընդոտում փորձել են կազմակերպել նախկին հանրապետական կուսակցության պատգամավորը, սակայն շինական կազմակերպությունը անդադար շարունակել է իր աշխատանքները ու տեղեկություններով հենց հիմա անգամ և շինական կազմակերպության և նշված պատգամավորի փաստաբանը քննարկում են և քննարկմանը ներկայանալ ոստիկանության ներկայացուցիչ, որպեսզի ուղղակի իրենք հասկանան, թե գործընթացը ինչպես է շարունակվելու։ Եթե պարզվի, որ շինական աշխատանքների ժամանակ որևէ խախտումներ են տեղի ունենում, այդ ժամանակ համապատասխան որոշում կկայացի, բայց եթե պարզվի, որ որևէ խախտումներ տեղի չեն ունենում, ապա շին կազմակերպությունը շարունակելու է իր աշխատանքը։
Ոստիկանությունից տեղեկացանք, որ Մալաթիայի բաժին են հրավիրվել երկու կողմերը պարզաբանումներ ներկայացնելու համար։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի հետևանքով սահմանափակումները մի շարք ոլորտների վրա շատ բացասական ազդեցություն են թողնում, դրանցից մեկը ծաղիկի բիզնեսն է։ Ջերմոցներում ծաղիկներ աճեցնողները ամբողջ ձմռանը գազ են վառում, օգտագործում չհաշված պարարտանյութերը, սածիլների գները, բայց հենց եղանակները բացվեցին, կորոնավիրուսի պատճառով արտակարգ դրություն հայտարարվեց, այն էլ կանանց միամսյակի ժամանակ, երբ ծաղիկները սովորաբար շատ ավելին են վաճառվում, և այդ բիզնեսը փաստորեն սառել է։ Տաթևիկ Լազարյանը գնացել է Երևանի մոտակա գյուղերից մեկը, որտեղ զարգացած է այդ ջերմոցային տնտեսությունը ծաղիկներ աճեցնելու համար, և լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Արարատի մարզի Գեղանիստ գյուղով անցնող ճանապարհի երկու կողմերին գտնվող ծաղկի խանութները պարապուրդի են մատնված, օրերով հաճախորդի երես չեն տեսնում։ Տիկին Ագնեսան ասում է, խանութը փակել էր, մեռելոցին մի քանի ծաղիկ վաճառելու հույսով է վերջերս բացել, բայց առևտրի փոխարեն դեռ միայն թառամած ու չորացած ծաղիկներն է թափում, հստակ չպատկերացնելով, թե սրա վերջին ինչ է լինելու։
Հիմա թափելու եք։
Այ էսի երևի մի 25,000 դրամ ես թափում եմ։
Խանութը անցած տարի է բացել, պարտքեր է արել, ապարիկով կահավորել և անհամբեր սպասում էր ծաղկի վաճարկի համար բարենպաստ շրջանին, տոներով և հիշատակների օրերով հարուստ գարնանը, սակայն ասում է, համավարակի պատճառով այսօր թե ինքը, թե իր համագյուղացիները ծանր վիճակում են հայտնվել։
Եվ ջերմոցների վիճակն է շատ վատ, առևտուր չկա, բերքը եղել է, առևտուր չկա, և խանութների վիճակը։ Ես չեմ կարող ասեմ, ես այսքան ծաղիկ եմ թափել, բերեք իմ փողը տվեք, մարդիկ իրանց կյանքն է զոհվում, մարդիկ են մահանում, այսօր էլ մահանում ենք, հիմա ես չգիտեմ, դե թող իմ դժբախտությունն էլ է ծաղիկը թափելու, վերցնելու մեջ լինի, չեմ կարող ասեմ։
Գեղանիստում շատերն են կապված ծաղկի բիզնեսի հետ։ Գյուղացիների մի մասը ջերմոցներ ունեն, ծաղիկ աճեցնելու գաղտնիքները սերնդեսերունդ են փոխանցում։ Զրույցին միացած Գայանե Մարկոսյանը Տիկին Ագնեսայի հարևանուհին է, նա էլ ջերմոց ունի։
Գոյատևում են, ոչ թե ապրում են։ Եթե ստեղ առևտուր չկա, բնական է ջերմոցում էլ չկա ոչ մի բան, քաղաց է։ Եթե առիթ չկա, ուրախություն չկա, ծնուն չկա, մյուս չկա, չէ՞, ով է առնում այդ ծաղիկը։ Հիմա էլ մարդիկ փող չունեն արդեն։ Մի խոսքով, չգիտեմ, կարող է պատահի սեզոնի վերջում երկու հարևան կռվեն։ Ես իրա ծաղիկի փողը չկարենամ, ծամն ինքն էլ չկա այն ազիճի։
Տիկին Գայանեն ուղեկցում է իրենց ջերմոց, ասում է ծաղիկները քաղել են, սակայն իրենցից մշտապես գնող և շուկայում վերավաճառողները չկան, շուկան փակ է, հույսը պատահական գնորդների վրա է, նրանք էլ այժմ շատ հազվադեպ են գալիս, ոչ ուրախ առիթների համար։
Այս արդեն երկու ամիս է քաղում ենք այս սիրուն ծաղիկները, թափում ենք։ Բացարձակ։ Օրվասկի հացի փող չի տալի, բայց բնականա որ չենք կարող անտեսենք պարարտանյութը առնում ենք սրսման համար թունակի մի կատնեն առնենք, որովհետև եթե չմշակենք հետագան չենք ունենա։
Տիկինգայանի խոսքով իրենք հիմա շատ բարդ վիճակում են հայտնվել։ Ձմռանը ջերմոցը պահելու համար ամսական 1 միլիոն դրամից ավելի գազ են սպառել, վարկ են վերցրել այդ գումարը վճարելու համար, գարնանն իրենց վարկը փակելու հույսով, սակայն հիմա ծաղիկը քաղում են ու թափում։
Ամենածաղկում ժամանակն է, որ պիտի գազը չենք վառում, որ պիտի մի քիչ մենք կարողանանք թեթևանայինք, այսինքն ծախենք, պետության վարկերը տանք, հիմա լրիվ ընկել ենք հորը, կարելի ասել, ու չենք կարում տեղից դուրս գանք, ինչ ենք անելու չգիտեմ։
Տիկինգայան են կարծում է, այս իրավիճակում վարկային արձակուրդները չպետք է երկու ամսով սահմանափակվեն, իրենց հիմնական վաճառքի սեզոնն արդեն անցնում է, սպասված գումարները չեն ստանալու։
Գիտեք ոնց, չէ, մեզ հիմա իրանք վարկը ասում են սառացրել են, կամ այդ պահին արձակուրդը վարկային այդ հաշիվները չենք մոծում, բայց եթե գա մայիսի 17-ը մեկ ամենք էլի չենք կարալու մուծենք, հունիսի 17-ն էլ չենք կարալու մուծենք, որտեղ ժողովուրդը մինչև արթնանա, մինչև այս բույսը վաճառվի, խելքի գան մարդիկ, ոնց որ ասած, որտեղ մարդիկ այսօր հացի փող չունեն, որ մնաց թե ծաղիկի ու մեկ էլի, չէ՞, ճիշտը խոսենք, առաջնայինը սնունդը չի, նոր մնացած բաները, մի քիչ գումարով աջակցեն, որ ան էլի տալու ենք, 100% վարկեր տան, տրամադրեն, այդ է հարցը։
Հիմա գյուղատնտեսության հետ կապած ինչ-որ 100% վարկեր տան։
Հա, այդ մի միլիոնը մի միլիոնի գազ ենք մենք վառել։
Անժիկ Հակոբյանը վարդեր է աճեցնում, նույն խնդիրն էլ իրենց մոտ է։
Շատ ենք չարչարվել, ամբողջ ծմեր վառել են գազը, այն որ ճղես թափես գազի փողը։ Հիմա եկելա վարկերի վախտը, հա, ճիշտ է, ինչ որ ասում են արձակուրդ են տվել, բայց ոնա ինչ չէլի, որ կոլոնվի իրար վրա չկարենան, կամ առնել լավ չի ծախվում, մեր ծախվելու վախտը հիմա էր։
Հարսին Անահիտին է կանչում։
Հա, ասենք էս երկու ամիսը ասում են մի մուծեք, բայց վերջը պետք է մուծենք, չէ՞։ Բայց ոնց մուծենք։
Կառավարության առաջարկած արտոնյալ պայմաններով 1 միլիոն դրամ վարկը իրենց վիճակը դժվար թեթևացնի։ Գեղանիստի մեկ այլ բնակիչ Վիկտորիա Հակոբյանն արդեն դիմել է կառավարության արտոնյալ վարկը ստանալու համար, սակայն ասում է գլոբալ առումով 1 միլիոն դրամը հարցը չի լուծի։
Ճիշտ է, քիչ է, բայց դե ինչ անենք։ Այդ եղածով պետք է այդ գոնե կեսը, բույսերից կեսը կարողանամ փոխեմ, որ ես աշունը կարողանամ։
Գլխավոր խնդրեմը չի լուծում։
Չի լուծում, հնարավոր չի լուծի։ Այդ մի միլիոնը ոչ մի բան է, այտենց որ հիմա կոպիտ եմ ասում, բայց ոչ մի բան է։
Ամենամեծ խնդիրը իրենց վարկերի ժամկետները եւ սպառած գազի եւ էլեկտրաէներգիայի համար վճարելն է։
Դե գոնե գազը զեղչ անեն, էլ ասենք գոնե ասեն այս ամսը, բայց ենթադրենք վառել ենք 2 միլիոն, գոնե ասեն 500-ով վճարեք, կամ գոնե ինչ-որ որոշակի գումար դնեն, ասենք այս չեմ կարծում, ինչ-որ համար մենք չենք կարողանալու այսի վճարել։
Ջերմոցային ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Պողոս Գևորգյանն ասում է, մոտ 1200 հեկտար ջերմատների 40%-ը ծաղիկ է աճեցնում, ամենաբարդը հիմա հենց նրանց վիճակն է, ծաղիկը առաջին անհրաժեշտության ապրանք չէ, շուտ է փչանում, աճեցնելն էլ մեծ գումարների հետ է կապված։
Ադա կատաստրոֆիկ վիճակի մեջ են։ Ոնց պիտի դուրս գանք հրաձակից, չգիտեմ։
Պիտի
միայն հայերի, դա հիմա հիշում եմ գյուղնախարարի, նոր գյուղնախարարի հետ, որ էկոնոմիկայի զամն է։ Բայց այդ շենքը մտնել չի լինում, փակ շենքը, չես կարա մտնես։ Զանգում եմ հեռախոսներին, պատասխանող չկա, որ ասեմ, թե մեկ-մեկ հետ կապի մեջ մտնեմ, ասեմ, ոնց անենք։
Բարետի թեժ գծում զանգում։
Բարիտը որ մեկ ուզ գովի։ Հա, պետք է իրանց ընդհարաշ գնալ, հետո իր ջերմատնը մեր Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման ամենից կարևոր գյուղը դա է ջերմատներն է, որտև ինքը թանկ պրոդուկտ է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ապրիլի 18-ի ծրագրի ավարտին նորից ամփոփ են գլխավոր թեմա, ներկայացնելով ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն աշխարհում հատել է 2,200,000-ի շեմը, մահացածների թիվը մոտենում է 160,000-ի։ Համաճարակի գլխավոր էպիկենտրոնը շարունակում մնալ Միացյալ Նահանգներն, այստեղ ավելի քան 700,000 վարակակիր կա, որոնց գրեթե կեսը, ավելի քան 300,000-ը, կենտրոնացած է Նյու Յորքում և հարևան Նյու Ջերսիում։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, ամերիկյան իշխանություններին հաջողվել է որոշակյալորեն կայունացնել համաճարակի տարածման շուրջ իրադրությունը։ Այդ կայունացումներ թերևս ճարը, որ 5-7 երեկոյան նախագահ Թրամփը հանդես եկավ երկրի տնտեսությունն աստիճանաբար վերագործարկելու և բնականոն կյանքին վերադառնալու օգտին, հրապարակելով այդ նպատակին միտված իր երակայել պլանը։ Կորոնավիրուսի պատճառով հարկադիր պարապորն ավարտին հասցնելու այս ծրագիրը, սակայն բավական լուրջ հակազդեցության արժանացավ հատկապես դեմոկրատ նահանգապետերի կողմից, որոնք որոշել են առայժմ չհետևել սպիտակ տան խորհուրդներին և երկարաձգել կարանտինային միջոցառումները։ Մի շարք դեմոկրատ նահանգապետերի այդ հավացքներ պատճառը, որ անցած գիշեր Դոնալդ Թրամփը Թվիթերի իր էջում գրառումների մի շարք կատարեց, նշելով մեջբերում «ազատագրենք Վիրջինիան», «ազատագրենք Միչիգանը» և «ազատագրենք Մինեսոտան»։ Սպիտակ տան ղեկավարի այս գործողություններին զուգահեռ այս նահանգներում հարյուրավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ, դեմոկրատ նահանգապետերից պահանջելով հետևել Թրամփի տնտեսության վերագործարկման երակայել պլանին, թույլ տալով մարդկանց վերադառնալ իրենց բնականոն տնտեսական գործունեությանը։ Ես կարծում եմ, որ մեր բոլորի աշխատանքն էլ կենսական նշանակություն ունի Մինեսոտա նահանգում, ուստի որևէ նահանգապետ չպետք է որոշի, թե ով և երբ պետք է վերադառնա աշխատանքի, հայտարարում էր ցույցի մասնակիցներից մեկը։ Դոնալդ Թրամփն ի դեպ ևս այս ցույցերն ու դրանց ընթացքում հնչող պահանջները արդարացված է համարում։ Այդ մարդիկ իրենց կարծիքն են արտահայտում, ես տեսնում եմ, թե ովքեր են դրանք և ինչ են անում, ըստիս դրանք շատ պատասխանատու մարդիկ են և նրանց նկատմամբ նահանգային իշխանությունները փոքրինչ կոշտ դիրք որոշում են որդեգրել։ Երեկ երեկոյան կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Նշեմ ի դեպ, որ Սպիտակ տան և նահանգապետերի միջև կարանտինային միջոցառումների տևողության շուրջ այս բանավեճի կիզակետում է հայտնվել Միչիգանի նահանգապետ Գրեթեն Ուիտմերը, որն ըստ Ռոյտերս գործակալության նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Ջոզեֆ Բայդենի կողմից կարող է առաջադրվել որպես փոխնախագահի
թեկնածու։
Ես երկրում աշխատող բազմաթիվ փորձագետների եմ լսել և հանգել եմ եզրակացության, որ այն, ինչ մենք ենք անում այսօր, ճիշտ է։ Մենք մարդկային կյանքեր ենք փրկում, տնտեսությունը կվերագործարկվի այն ժամանակ, երբ դա անվտանգ լինի, հայտարարում էր Միչիգանի նահանգապետը։
We will re-engage our economy when it's safe.
Ինչ վերաբերում է Եվրոպայում տիրող կացությանն, ապա այստեղ վարակակիրների թվով առաջատարները շարունակում են մնալ Իսպանիան և Իտալիան, համապատասխանաբար 190 և 170,000 մարդ։ Արևմտյան Եվրոպայի միակ խոշոր պետությունը, որտեղ իրադրությունը զգալիորեն տարբերվում է մյուսներից, Գերմանիան է։ Երեք երկրի իշխանությունները հայտարարեցին, որ կորոնավիրուսի համաճարակն ամբողջությամբ վերահսկվում է։ Ավելին, ըստ գերմանացի համաճարակաբանների, երկրում արդեն մի քանի օր է զգալիորեն նվազել է կորոնավիրուսի տարածման ծավալը։ Եթե համաճարակի պիկային շրջանում մեկ հիվանդը միջինը 2 մարդու էր վարակում, ապա այսօր այդ ցուցանիշը մեկից էլ քիչ է, նշում են Բեռլինում գործող Ռոբերտ Կոխի անվան համաճարակաբանության ինստիտուտի աշխատակիցները։ Գերմանիայի կառավարության ներկայացուցիչները, սակայն, ահազանգում են, որ չնայած համաճարակաբանական իրավիճակի ակնհայտ բարելավմանը, Դաշնային Հանրապետությանը տնտեսական բավական ծանր ժամանակներ են սպասում։ Գերմանական տնտեսությունը նման ծանր ճգնաժամում չէր գտնվել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, չի բացառվում անգամ, որ այս ճգնաժամն ավելի խորը լինի, քան բանկային ոլորտում և ֆոնդային շուկաներում ծագած նախորդ ճգնաժամերը։ Մենք մտավախություն ունենք, որ բազմաթիվ ընկերություններ ոչ միայն ծանր կորուստներ կգրեն, այլև կվտանգվի դրանց գոյությունն ինքնին, նախորդին Բեռլինում հայտարարում էր Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Պետեր Ալտմայերը։
Կազմակերպություններում սանիտարահամաճարակային կանոնների պահպանման և աշխատանքների կազմակերպման ուղեցույց։ Ամեն աշխատակցի ջերմությունը չափել օրական նվազագույնը 2 անգամ, նախ աշխատանքի ներկայանալիս։ Բացառել կասկածելի ախտանիշներով աշխատակիցների մուտքը աշխատավայր, աշխատանքի ընթացքում ախտանիշների հայտ գալիս, անհապաղ հայտնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն և աշխատակցին մեկուսացնել։ Հաճախորդների հետ անմիջական շփվող աշխատակիցներին ապահովել դիմակներով։ Ապահովել աշխատատեղերի միմյանցից նվազագույնը 2 մետր հեռավորությունը։ Ապահովել ձեռքերի կանոնավոր և մանրակրկիտ լվացման, չորացման պայմաններ, ջրի և օճառի, ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչների, երաշերտ դիմակների, ձեռնոցների առկայություն. Օրական առնվազն 2 անգամ ախտահանել տարածքը, սանհանգույցները, ձեռքով հաճախակի հպման մակերեսները, դռների բռնակներ, սեղաններ, հեռախոսներ, համակարգիչներ, գրիչներ. Կիրառել քլորի հիմքով կամ 60-80% սպիրտ պարունակող ախտահանիչ նյութեր. Սահմանափակել ներգնա և արտագնա գործողումները. Եթե հնարավոր է, աշխատանքը կազմակերպել հեռահար, տնից, հատկապես 60 և բարձր տարիք և կամ շաքարային դիաբետ, սրտանոթային, շնչառական կամ այլ քրոնիկ հիվանդություններով անձանց, հիվանդների և երեխաների խնամող աշխատակիցների համար։ Իրազեկել աշխատակիցներին անվտանգ վարվելաձևի, կորոնավիրուսի, դրա ախտանշանների, տարածման ձևերի մասին։
Ազատություն ռադիոկայանի ապրիլի 18-ի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հեռուստացրագրերը դիտեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, սոցցանցերով, ինչպես նաև Յուքոմի ալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։